ำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยพรหมินทร์ กันธียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังนะคะพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะพบกันทุกวันพฤหัสบดีนะคะเวลา 19:30 นถึง 20:00 นค่ะผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะซึ่งเราก็จะได้นำเสนอเรื่องราวข้อมูลและความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนเช่นเคยค่ะแล้วก็ขณะนี้นะคะท่านผู้ฟังก็อยู่กับดิฉันค่ะอนุมาสิงห์กวางนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะท่านผอ.พรหมินทร์ กันธียะนะคะก็ติดภารกิจ1สัปดาห์ค่ะก็ไม่สามารถที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราได้ในวันนี้นะคะแต่เราค่ะมีผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ผู้ที่มีความรู้ในด้านของการทำงานด้านป้องกันอุบัติเหตุทางถนนมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะมาร่วมให้ความรู้ข้อแนะนำแล้วก็สาระที่สำคัญแล้วก็ข้อมูลดีๆกับในวันนี้นะคะซึ่งในวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรตินะคะจากท่านผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุคุณเกษดิษฐ์ขันธรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณอนุมาและก็สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับในวันนี้เนี่ยก็เป็นโอกาสดีนะครับที่จะได้มีโอกาสมาพูดคุยกับทุกท่านครับ
ค่ะแล้วก็ในวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวสาระดีๆนะคะที่จะมาย้ำเตือนนะคะแล้วก็ฝากข้อคิดให้กับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนเช่นเคยค่ะแล้วในวันนี้นะคะเราก็มีหลายเรื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพฤติกรรมเสี่ยงเรื่องการขับเร็วแล้วก็เรื่องเมาซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ยังพบเห็นแล้วก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่เราได้พบเจอและได้ดินกันทุกเป็นประจำทุกวันนะคะว่าการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยส่วนใหญ่ก็เกิดจากเมาและเร็วตรงนี้ท่านผู้จัดการมีอะไรจะฝากแนะนำไหมคะ
ก่อนอื่นนะครับผมอยากจะเรียนว่าในช่วงเดือนที่แล้วและก็สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพอดีผมไม่ค่อยสบายนะครับก็เจ็บป่วยนอนอยู่ที่โรงพยาบาลระยะหนึ่งทีนี้ก็หลังจากป่วยเนี่ยก็มีโอกาสได้เดินทางกลับบ้านนะครับที่ปทุมธานีในช่วงเส้นทางเนี่ยนะครับเราพบว่าพี่น้องประชาชนหรือผู้เดินทางทั้งหลายเนี่ยเรายังมีการปฏิบัติตัวตามกฎจราจรเนี่ยหรือที่กฎหมายกำหนดนี่ค่อนข้างน้อยแล้วก็มีความเสี่ยงสูงมากตลอดเส้นทางเนี่ยเราพบว่าเส้นทางจากกรุงเทพไปถึงอุดรธานีเนี่ยในถนนมิตรภาพนะครับเราพบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมากมายหลายจุดแล้วก็มีพาหนะนะครับที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยทุกขนาดเลยไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์จักรยานนะครับรถเก๋งรถปิกอัพหรือว่ารถบรรทุกใหญ
่
นะครับที่สำคัญก็คืออุบัติเหตุเหล่านี้ส่งผลให้คนเดินเท้าด้วยในทุกครั้งที่มีการเดินทางพอดีผมเป็นคนชอบเดินทางนะครับก็อยากจะเรียนว่าเมื่อถ้าเราเดินทางไปหนึ่งครั้งเนี่ยไม่ว่าจะไปเส้นทางไหนจะใกล้จะไกลนะมักจะพบอุบัติเหตุทุกครั้งเลยแล้วก็ทำไมต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือว่าเราไม่ค่อยจะปฏิบัติตามกฎจราจรนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองเนี่ยก็คือเราจะขับรถเร็วกันเป็นส่วนใหญ่นะครับโดยเฉพาะเวลาเราเดินทางเนี่ยคนทั่วไปมักจะเองว่ามันถึงไวได้ก็ดีอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราขับรถเร็วมากๆเนี่ยอัตราการที่การหรือว่าความสามารถในการควบคุมรถหรือว่าดูแลรถเนี่ยจะค่อนข้างยากมากจริงๆแล้วก็ถ้าเรายิ่งขับเร็วเนี่ยนะครับความเสี่ยงก็จะเพิ่มมากขึ้นดังจะพบเห็นได้ว่ารถที่เกิดอุบัติเหตุข้างทางเนี่ยแต่ร้อยทั้งร้อยเนี่ยเกือบวิ่งน่าจะเกินร้อยทุกคันนะถ้าวิ่งทางไกลนะครับยกเว้นรถติดๆเนี่ยคือเราจะขับจนเป็นความเคยชินแต่จริงๆแล้วท่านทราบไหมครับว่าถ้าเราอยู่ที่ความเร็วไม่เกินร้อยนะครับหรือประมาณ70ถึง90ได้เนี่ยจะดีที่สุดเลยคือกฎหมายเนี่ยจริงๆแล้วกฎหมายก็กำหนดไว้ว่าถ้าเส้นนอกเมืองเนี่ยเราจะกำหนดที่ความเร็วนะครับคุณอนุมาว่ารถยนต์เนี่ยก็ความเร็วที่ไม่เกิน90ถ้าเป็นนอกเมืองนะครับในเมืองก็50 60อย่างเงี้ยนะครับตามถ้าเอากฎหมายมาจับแต่ที่ในความเป็นจริงรถปัจจุบันเนี่ยเรารถที่สภาพดีๆในปัจจุบันรถรุ่นใหม่ๆก็จะออกมาแบบมีสมรรถนะที่สูงพอมีสมรรถนะที่สูงเราก็เวลาแตะคันเร่งปั๊บมันจะขึ้นพุ่งเร็วมาก
ส่วนใหญ
่แล้วพอใช่แล้วทีนี้พอเป็นลักษณะนี้ปั๊บเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีความรู้สึกมันยังไปได้อีกก็จะเป็นความที่แบบพอเกิดอะไรนิดๆหน่อยๆข้างหน้าเช่นมีอะไรวิ่งตัดหน้านะครับหรือมีมอเตอร์ไซค์ตัดหน้ากระชั้นชิดหรือมีเศษวัสดุอย่างเงี้ยกองอยู่ข้างทางเราก็มักจะเอาไม่ทันหรือเอาไม่อยู่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ยิ่งถ้าเป็นรถใหญ่นะครับรถใหญ่อย่างรถพ่วงรถ18ล้อเนี่ยซึ่งเรามีวิ่งอยู่ทุกวันจริงๆกฎหมายก็พยายามที่จะให้เราเนี่ยวิ่งกลางคืนเพื่อที่จะลดอะไรล่ะลดภาระความเสี่ยงในท้องถนนร่วมกันแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันก็รถเหล่านี้รถพ่วงรถ18ล้อพวกนี้ก็สามารถที่จะวิ่งได้ทั้งกลางวันด้วยพอวิ่งกลางวันปั๊บเนี่ยแล้วกฎหมายบังคับให้วิ่งชิดซ้ายแต่บางครั้งก็จะมีขึ้นมาทางขวาด้วยซึ่งพอขึ้นมาทางขวาปั๊บเนี่ยอาจจะมีกรณีรถเล็กปาดหน้ารถมอเตอร์ไซค์หรือคนข้ามถนนซึ่งพอรถใหญ่ๆเหล่านี้เบรกคันครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะทำให้มีแรงโมเมนตัมสูงหรือแรงโน้มถ่วงแรงเฉื่อยของรถเนี่ยนะครับมันสูงปั๊บยิ่งถ้าเป็นรถพ่วงเนี่ยหางพ่วงกับหัวลากเนี่ยมักจะไม่สามารถขี่กัน
มันชอบปัดนะคะ
ใช่ครับมันชอบปัดแล้วมักจะไม่สามารถขี่กันช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงหน้าร้อนมันก็มีเรื่องของถนนความร้อนของถนนกับยางอีกซึ่งมันมีส่วนเกี่ยวข้อง
ต้องระมัดระวัง
ใช่ต้องระมัดระวังยางก็อาจจะระเบิดได้ด้วยพอเราขับด้วยความเร็วสูงแรงเครียดที่ส่งจากรถเนี่ยมาสู่ยางนะครับก็อาจจะทำให้ยางระเบิดได้ยิ่งถ้าเป็นรถใหญ่เนี่ยอัตราการควบคุมรถได้นี่น้อยถึงน้อยมากๆทีนี้มาพูดถึงว่าถ้ารถใหญ่มันแรงอย่างนี้เนี่ยเขาก็ไม่วิ่งเร็วอยู่แล้วโดยอัตราส่วนจริงๆแล้วกฎหมายกำหนดเนี่ยรถที่เป็นรถใหญ่จริงๆก็วิ่งที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนอกเมืองนะเนี่ยนอกเมืองใหญ่ขึ้นมาอาจจะวิ่ง70 80ก็ยังโอเคถ้าวิ่ง90นี่ถือว่าเร็วนะ
แต่ที่เราเห็นมันไม่ใช่ความเร็วประมาณนี้นะคร
ับ ใช่ใช่ใช่ใช่ครับคุณอนุมาครับก็คือคนส่วนใหญ่เนี่ยเราก็มักจะมีเรามักจะเห็นในคลิปนะครับในโซเชียลอยู่ประจำถ้าถูกตำรวจเรียกบ้างถูกอะไรเรียกบ้างก็มักจะมาโพสต์กันนะครับอันเนี้ยบางเรื่องก็ไม่แน่ใจว่าถูกหรือจะผิดเนาะเราก็เป็นผู้เสพทางสื่อแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยมันสิ่งที่คนส่วนใหญ่มักจะโทษก็คือโทษรถก่อนแล้วก็ไม่โทษคนขับนะคือไม่โทษตัวเราเองเพราะเราเป็นคนขับ
ค
นบังคับรถเนี่ยเราจะไม่โทษแต่เราจะโทษรถก่อนว่ารถไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ถึงรถใหญ่ก็ตามทีนี้รถรองลงมาจะเป็นรถกระบะรถเก๋งเนี่ยรุ่นนี้จะยิ่งเบาพออย่างรถกระบะเนี่ยถ้าบรรทุกอะไรด้วยนะครับก็อันนี้ก็หลักร้อยขึ้นอยู่แล้วเวลาวิ่งนะครับถ้าโดนจับทีไรก็จะเห็นเรื่อยโดนตำรวจเรียกนะครับรถเก๋งนี่ถ้าแตะแป๊บเดียวก็160อย่างเงี้ยนะครับซึ่งพอชนกันหรือว่าเกิดอุบัติเหตุหรือมีสิ่งตัดหน้านิดเดียวครับวินาทีเดียวเนี่ยวินาที2วินาทีเนี่ยเราก็จะเอาไม่อยู่นะเพราะเราขับรถเร็วไงครับแต่ในขณะเดียวกันแทบเพียงแต่ว่าเราขับรถในอัตราความเร็วที่ไม่เกินที่กฎหมายกำหนดก็คือหรือเอาง่ายๆครับจำง่ายๆเลยก็คือไม่เกินร้อยก็ได้อะเอาแบบไม่เกินร้อยในทุกเส้นทางเนี่ยถ้าอยู่90ได้ก็จะดีมากๆเพราะอะไรครับเพราะว่าท่านจะสามารถควบคุมรถได้เลยพอมีเหตุการณ์ข้างหน้านะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือการเว้นช่องว่างระหว่างรถเรากับรถอีกคันหน้าเนี่ยต้องเว้นในระยะห่างที่พอสมควรไม่น้อยกว่า10หรือ20เมตรหรือ30เมตรแล้วแต่ว่าขนาดของรถถ้าเป็นรถใหญ่เนี่ยยิ่งต้องห่างมากๆถ้ารถใหญ่เราตามเข้าตามหลังเรามาเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยพยายามหลีกไปไกลๆเลยเพราะว่ารถใหญ่นี่แรงเฉยสูงแต่เบรกครั้งหนึ่งนี่30เมตรนี่เอาไม่อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าเราขับตามรถคันอีกคันอื่นก็ตามนะครับเราก็ควรเว้นระยะไว้เลยอย่างน้อยก็30เมตรหรือ20ถึง30เมตรเป็นหลักเพราะเมื่อไม่เหตุปั๊บเราสามารถที่จะชะลอความเร็วได้ในอัตราที่เราวิ่งมาไม่เกินร้อยเนี่ยเราจะสามารถเรียกว่าภาษาเรียกว่าเอาอยู
่
นะครับเอาอยู่นะครับคุณอนุมาทีนี้ถ้ากรณีที่เรามาเป็นร้อยเนี่ยพอมีเหตุข้างหน้าต่อให้ห่าง30เมตรนะครับ
ต่อให
้ห่
า
ง30เมตรใช่ครับ
พอ
แตะเบรกปั๊บเนี่ยแรงเฉื่อยของรถของเราเนี่ยรถเก๋งก็อย่างหนึ่งนะรถกระบะก็อย่างหนึ่งรถ SUV ก็อย่างหนึ่งถ้าเป็นรถใหญ่นะครับมีโอกาสมากเลยถ้าเป็นรถพ่วงเนี่ยถึงต่อให้อยู่30เมตรนะครับแตะเบรกครั้งหนึ่งแรงเฉื่อยเข้าไปอัดก๊อปปี้รถคันหน้าได้เลยแต่ถ้ารถเล็กเนี่ยรถเล็กรถอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราขับไม่เกินร้อยอยู่แล้วเนี่ยแตะคันเร่งไอ้แตะเบรกปั๊บนะครับพอเรามีเหตุปุ๊บแตะเบรกปั๊บเราก็สามารถที่จะออกซ้ายออกขวาหรืออยู่กับที่ได้เพราะเราวิ่งมาแค่นั้นเอง ABS ทำงานหรือแม้แต่ไม่มีแหละรถที่ไม่มีเบรก ABS เนี่ยมันก็จะทำงานได้แล้วเราจะสามารถควบคุมรถได้แล้วไม่เกิดเหตุอะไรเลยเนี่ยคือเรื่องสำคัญแต่ว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะขับเพลินๆเนาะเออเนี่ยผมกลับบ้านผมเดินทางไปทั่วประเทศเนี่ยเดินทางไปบ่อยๆแล้วเป็นคนชอบขับรถผมก็จะเห็นเหตุการณ์เนี่ยก็คือถ้าเราขับเพลินๆเนี่ยบางทีความเร็วเราอาจจะขึ้นเกินร้อยโดยไม่รู้ตัวหลายท่านก็จะเป็น
เหยียบเพลิน
ภาษาปกติว่าเหยีย
บเพล
ิน
คร
ับมันก็จะพอเพลินๆแล้วมาดูตายแล้วต้องถอนครับต้องยกคันเร่งเลยต้องยกคันเร่งออกมาเพราะว่าตรงนี้เนี่ย หลายต่อหลายคนที่ต่อให้สติดีนะครับต่อให้สติดีขนาดไหนก็ตามมีสมาธิยังไงก็ตามเนี่ยที่อย่างมอตโต้ที่ของสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุบอกว่าทุกครั้งเนี่ยก็คือตั้งสติก่อนสตาร์ททุกท่านที่ขับรถนะครับนอกจากเมื่อเราขึ้นมาบนรถก่อนที่ขึ้นมาบนรถเนี่ยอันดับแรกเลยควรอย่างยิ่งก็คือเดินรอบรถก่อนการเดินรอบรถนี่มีผลยังไงมีผลหลายเรื่องเราจะได้เห็นว่าสิ่งอะไรบ้างที่อยู่รอบรถของเราอยู่ใต้ล้อรถของเรามีไหมใต้ท้องรถของเรามีไหมมีอะไรผิดปกติไหมเมื่อเร็วๆนี้ก็มีเรื่องราวที่เขาแชร์ในโซเชียลว่าการเดินรอบรถเนี่ยทำให้เห็นอะไรให้ได้เห็นแก้วน้ำพลาสติกครับที่มิจฉาชีพเขาไปทำเป็นเหล็กฉากสอดไว้ใต้ล้อถ้าเราแค่เป็นคนหนึ่งที่ไม่เดินรอบรถเนี่ยเราเดินขึ้นมาเราสตาร์ทรถแล้วไปเนี่ยยางเราจะรั่วพอวิ่งไปได้แป๊บหนึ่งก็จะทำให้รถเราขับต่อไปไม่ได้แล้วก็จะเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพทันทีเพราะฉะนั้นหลายๆเวทีหลายๆเรื่องที่ผมมีโอกาสได้ไปเนี่ยผมก็จะบอกว่าอันดับแรกเลยช่วยเดินรอบรถก่อนได้ไหมหนึ่งรอบก่อนที่จะขับรถพอเราเปิดประตูเข้ามาแล้วใช่ไหมครับพอเดินรอบรถแล้วเห็นแล้วไม่มีอะไรผิดปกติ
บางทีมันมีข่าวออกมาเหมือนกับว่าทับเด็กด้วยความที่ไม่เดินรอบรถไม่สำรวจเลย
ใช่ครับเพราะเราเนี่ยความพลั้งเผลอเล็กๆน้อยๆเนี่ยทำให้เกิดความสูญเสียอย่างมากมายบางทีลูกของเราเองหลานของเราเองเนี่ยตัวเล็กๆคานตุ้มเตี้ยมตุ้มเตี้ยมเราเดินมาขึ้นเด็กก็คานตามมาโดยเราไม่รู
้ใช่ค
่
ะ
ใช่แล้วก็หลากหลายเนี่ยพอเราก็ถอยออกไปเลยแล้วก็ดังปุ๊บโอ้โหทีนี้แล้วแค่คิดก็เป็นภาพความสูญเสียที่ไม่น่าคือถ้าเราเป็นคนขับเองเราก็ว่ามันไม่น่าให้อภัยตัวเองเลยถ้าเพียงแต่เดินรอบรถนะเราก็จะรู้ว่าโอ้มีอะไรบ้างที่อยู่ใกล้กับรถเรามีบางทีก็มีเรื่องอีกอันหนึ่งที่ไม่น่าคาดคิดก็คืองูครับงู
อันนี้เป็นของคู่กันนะคะ
ของคู่กันจริงๆกับรถเนี่ยไม่รู้เป็นยังไง
ค่ะ
แล้วก็มีคลิปอีกเหมือนกันอีกหลายๆคลิปที่แบบมาขึ้นรถตัวเองแล้วเกือบโดนงูฉกเพราะรถไอ้งูมันจอดงูมันอยู่ข้างรถแล้วเราไม่ได้เดินรอบรถเราก็ขึ้นมาพอจะเข็นรถออกไปสตาร์ทรถโอ้โหงูฉกไม่ถูกเนี่ยนะครับลักษณะนี้เหมือนกันครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ฟังครับผมต้องขอเรียนว่าพอเราเดินรอบรถแล้วเราขึ้นมาบนรถแล้วอย่าลืมนะครับอย่าลืมครับว่าตั้งสติก่อนสตาร์ทตรงนี้สำคัญเพราะทุกครั้งที่เราจะขับรถเนี่ยถ้าเราดูว่า1 นะครับเราเดินรอบรถแล้วเรารู้รถของเราแล้วละส่วนหนึ่งแต่ถ้าเราจะเดินทางไกลก็เพิ่มอีกมานิดนิดอีกนิดนึงได้ไหมเช่นนะครับการเดินการเช็คสภาพรถของเราเองด้วยตัวเราเองก่อนการเช็คสภาพด้วยตัวรถของตัวด้วยเราเองเนี่ยก็คือเช่นการเปิดฝากระโปรงรถครับบางคนซื้อรถมาคนที่ผมรู้จักนะหลายคนก็เป็นซื้อรถมาตั้งแต่ซื้อมาจ
นขับเป็นอย่างเดียว
ขับเป็นอย่างเดียวครับแล้วบางคนก็ขับเป็นเดินหน้าอย่างเดียวด้วยนะบางคนนี่ไม่เคยเปิดเลยนะตั้งแต่ซื้อรถมาพอไม่เปิดรถไม่เปิดฝากระโปรงรถสักทีวันดีคืนดีก็มาบ่นว่ารถฉันขับไม่ได้นะครับมีกลิ่นอะไรก็ไม่รู้เน่าเน่าเหม็นเหม็นนะครับแล้วพอช่างถามว่าเคยเปิดฝากระโปรงรถดูไหมก็เถียงช่างอีกนะบางคนนะอันนี้ก็เป็นมักเป็น ก็อาจจะมีบางครั้งคือโดยทั่วไปเราก็จะป้องกันตัวเองเป็นเทคนิคเบื้องต้นว่าเอ้ยฉันทำนะฉันทำนะจริงๆไม่ได้ทำพอเปิดออกมาหนูตายอยู่นะทั้งกองหนึ่งก็มีครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะเดินทางไกลนะครับหรือใกล้ก็ดีถ้าเป็นไปได้ก็เปิดฝากระโปรงรถดูสักหน่อยนึง
เช็คสภาพดูนิดนึง
ถูกต้องครับเดินรอบรถเปิดฝากระโปรงรถแล้วก็ค่อยเข้ามานั่งในรถนั่นคือการรู้จักรถของเรารู้จักรถก่อนที่เราจะเดินทางรถของเรามีความพร้อมไหมไม่มีอะไรสายในเปิดฝากระโปรงรถขึ้นมาไม่มีสายไฟเส้นไหนผิดปกติไม่มีรอยหนูกัดไม่มีอะไรบางเปิดฝากระโปรงรถมาเจอสายไฟเปลือยเพราะอะไรเปลือยเพราะหนูกัดขาดแล้วมันไปสปาร์คกับรถถ้าเราสตาร์ทนะครับไฟก็ลงกล่าวเกิดได้ทุกเรื่องทีเนี้ยอันตรายได้ที่รถไฟไม่ไหม้เนี่ยไฟไหม้ทั้งหลายเนี่ยบางคนก็จะพบว่าเกิดเพราะตัวนี้ด้วยนะครับแค่ไม่เปิดฝากระโปรงรถเนี่ยก็ทำให้อุ๊ยตายแล้วฉันไม่รู้เรื่องเลยพอมาแล้วก็มาโทษแก๊สบ้างอะไรบ้างแล้วแต่ซึ่งบางทีต้องมาเสาะหากันเพราะสายไฟก็ไหม้หมดแล้วแต่พอมาเจอสายเปลือยมีร่องรอยก็อาจจะเป็นไปได้พอเข้ามานั่งในรถปั๊บนั่นคือรู้จักรถละรู้จักตัวเราเองครับรู้จักตัวเราเองว่าเราพร้อมไหมก่อนที่เราจะสตาร์ทรถนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทรู้จักตัวเราด้วยว่าคืนนอนดึกไหมพักผ่อนพอไหมจะไปรอดไหมเนี่ยแล้วก็ถามตัวเองโอเคพอถามตัวเองแล้วเนี่ยมั่นใจว่าไปได้สมมตินะครับมั่นใจว่าไปได้มีคำถามหนึ่งผมอยากจะถามคุณอนุมาว่าหลายคนก็ถกเถียงกัน หลายคนก็ถกเถียงกันว่าถ้าเราขับรถไปไกลๆเรารู้จักรถแล้วนะรู้จักตนเองแล้วนะรู้จักตนเองว่าเวลาเราขับไปไกลๆแล้วเราหมุนเหนื่อยเนี่ยเราง่วงเนี่ยเราจอดแล้วเรารู้ละเราง่วงไม่ขับใช่ไหมเหนื่อยไม่ขับแล้วก็จอดข้างทางบางคนอยากจะจอดนอนเนี่ยแล้วก็กินกาแฟก็มีคำถามว่าระหว่างกินกาแฟคือจอดรถปั๊บแล้วเนี่ยกินกาแฟแล้วไปนอนพัก 10-15 นาทีหรือนอนพัก 10-15 นาทีแล้วตื่นมาแล้วค่อยกินกาแฟแล้วค่อยเดินทางต่อ
ค่ะ
หลายคนก
็แต่คนส่วนใหญ่เขามีความเคยชินว่าเหมือนกับว่าตื่นมาแล้วค่อยกินกาแฟบางคนจะรู้สึกว่าเอ้ยสดชื่นเมื่อได้กินกาแฟนั่นคือความการปฏิบัติที่ถูกต้องหรือว่าความรู้ที่ถูกต้องไหมคะ
จริงๆแล้วในกาแฟเนี่ยจะมีคาเฟอีน
ค่ะ
นะครับคาเฟอีนเนี่ยถ้าเป็นในกาแฟที่ชงเป็นกาแฟร้อนเนี่ยชงใส่แก้วเนี่ยก็จะมีคาเฟอีนอยู่น้อยประมาณหนึ่งแต่ถ้าเป็นกาแฟกระป๋องเนี่ยจะมีคาเฟอีนมากประมาณมากกว่าเป็นร้อยเท่าเลย
ค่ะ
ทีนี้ถ้าเรากินหลักการจริงๆแล้วนะครับมีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยผมก็จำแหล่งอ้างอิงไม่ได้คือพบว่าถ้าเราจอดรถแล้ว 10-15 นาทีตื่นมาไปกินกาแฟเนี่ยกว่าคาเฟอีนจะออกฤทธิ์ใช้เวลาประมาณ 15-30 นาทีร่างกายเราถึงจะเฟรชชี่จริงๆหรือสดชื่นจริงๆแต่ถ้าในกรณีเดียวกันถ้าเรามาถึงปุ๊บก่อนจะนอนเนี่ยกินกาแฟปั๊บกินกาแฟเลย
กินแล้วก็นอน
ครับผมกินแล้วก็นอนเลย 10-15 นาทีพอเราตื่นขึ้นมาเนี่ยคาเฟอีนมันพร้อมที่จะทำงานแล้วร่างกายเราจะเฟรชชี่ก่อน
ค่ะแสดงว่าความรู้กับความเชื่อที่เคยปฏิบัติมานี่หลายคนเชื่อว่าหลายคนคงเข้าใจผิดกันอยู่
ใช่
ไหมคะ
ใช่ใช่อาจจะไม่มีจริงๆผมก็ไปในหลายเวทีก็ลองสอบถามดูแบบนี้ก็มีคนเข้าใจผิดเยอะมากจริงๆแล้วลองทำดูครับลองปฏิบัติดูแต่ว่าในความเป็นจริงอีกเรื่องนึงก็คือว่าคนที่ขับรถเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันบางคนกินกาแฟไม่ได้กินได้แต่ยาชูกำลังเครื่องดื่มชูกำลังบางคนกินกาแฟก็ไม่ได้เครื่องดื่มชูกำลังก็ไม่ได้ต้องหากินอย่างอื่นที่ถูกกับตัวเองอันนี้ก็เป็นธาตุของแต่ละคนทีนี้เรามาคุยกันเมื่อกี้แล้วเราตรวจรถแล้วนะรู้จักรถแล้วรู้จักตนเองแล้วแล้วก็รู้จักว่าถ้าเราจะนอนเนี่ยเมื่อเราขับรถไปง่วงไม่ขับเนี่ยเราจะจอดนอนเนี่ยหาที่จอดที่ปลอดภัยแล้วนอนพักผ่อน 10-15 นาทีถ้าเรากินกาแฟได้ก็คือกินกาแฟแล้วก็นอนนะครับพอ10-15 นาทีตื่นขึ้นมาเราจะเฟรชชี่ก็ไปได้แต่ในขณะเดียวกันเส้นทางที่เราจะไปเนี่ยก็มีอยู่หลายเรื่องที่เส้นทางเราเนี่ยบางคนก็ไม่ได้ศึกษาเส้นทางก่อนทุกวันนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ศึกษาเส้นทางเพราะอะไรเรามี GPS บางคนมีสมาร์ทโฟนทุกคนในสมาร์ทโฟนก็จะมีส่วนหนึ่งก็คือแผนที่โปรแกรมที่มากับโทรในสมาร์ทโฟนใช่ไหมครับ
เดี๋ยวนี้ก็ใช้ง่ายแล้วค่ะ
นั่นแหละ พอใช้ง่ายมีการแชร์ในไลน์อ่ะเราแชร์โลเคชันเนา
ะ
แชร์สถานที่ในไลน์ปั๊บนะครับแล้วก็คลิกตามนั้นแล้วก็เปิดใช้งานแผนที
่
เราก็จะพบว่ามันก็พาเราไป Google Map ก็พาเราไปแผนที่ก็พาเราไปยังพื้นที่ที่เราจะไปแต่ท่านครับทุกท่านครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับถ้าเราจะรู้จักเส้นทางเนี่ย1ควรเตรียมเส้นทางไว้ก่อนเดินทางไปไหนก็ตามแม้ว่ามี GPS แม้ว่ามี Google Map แม้ว่าจะมีแผนที่นำทางอะไรต่างๆเนี่ยดูศึกษาไว้ก่อนก็ดีศึกษาไว้เพราะอะไรครับบางที GPS เนี่ยมักจะพาเราลัดเลาะไปในเส้นทางที่เราไม่คาดไม่คุ้นไม่คาดคิดเช่นเข้าไปในป่าในต้นกล้วยในทุ่งนาในหรือชอบที่สุดนะครับมักจะเป็นมากที่สุดก็คือเข้าไปหลังบ้าน
ชอบอ้อม
ชอบอ้อมคือจุดที่เราจะไปสมมติว่าอยู่หน้าถนนเนี่ยเขามักเข้าทางหลังถนนประจำ
ค่ะ
ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับโปรแกรม GPS เหล่านี้มักเป็นจริงๆนะครับมักเป็นจริงๆพอไปโรงแรมนี้ก็จะเข้าหลังโรงแรมตลอดไม่เข้าหน้าโรงแรมไม่รู้เป็นยังไง
ค่ะ
แต่ทั้งหมดนี้เนี่ยบางทีพาลัดเลาะเข้าสู่เส้นทางเล็กๆทางลูกรังบ้างทางในป่าบ้างตรงนี้เนี่ยคนขับรถทุกท่านนะครับพี่น้องทุกท่านครับท่านผู้ชมก็ท่านผู้ฟังที่เคารพครับขอให้ท่านทราบด้วยกันว่าการที่เราใช้เครื่องมือเหล่านี้อุปกรณ์เหล่านี้ก็จริงแต่การตัดสินใจควรเป็นสิทธิ์ของเราเช่นถ้าเรารู้สึกว่าเอ๊ะเขาจะพาเราในทางที่ไม่ปลอดภัยเป็นถนนลูกรังเป็นป่าหรือเป็นที่มีข่าวว่า
สะพานแคบ
ขับรถเข้าไปในสะพานแคบๆแล้วก็ไปตกสะพานเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปคือเราวิ่งไปอีกเส้นทางหนึ่งที่เป็นถนนใหญ่กว้างขวางและมีความปลอดภัยเดี๋ยว GPS เขาจะคำนวณให้ใหม่ เองโดยอัตโนมัติตรงเนี้ยเป็นเรื่องจริงๆที่เกิดขึ้นแล้วก็มักจะมีข่าวว่าขับรถไปตกเขาบ้างล่ะขับรถไปในที่ต่างๆที่ไม่ปลอดภัยแล้วก็เจอเหตุการณ์แล้วก็ตั้งว่า GPS พาไปแต่ GPS เนี่ยตามพูดตามความจริงก็คือเขาใช้หลักการคิดทางวิทยาศาสตร์แต่การตัดสินใจควรเป็นหน้าที่ของเราในฐานะของคนขับรถนะครับหรือผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในรถคันนั้นนะครับควรที่จะตัดสินใจได้เพราะว่าเราจะไปเส้นทางไหนอะไรยังไงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราจะไปและที่สำคัญครับเรารู้จักรถรู้จักตัวตนของเรารู้จักเส้นทางของเราแล้วเนี่ยตั้งสติก่อนสตาร์ทแล้วด้วยต้องนะครับอย่าลืมอย่าขับรถเร็วนะครับการขับรถเร็วอย่างที่เราพูดมาแต่ตอนต้นเนี่ยทำให้เกิดเหตุเรื่องราวได้มากมายนะครับถ้าเราไม่ขับรถเร็วสักอย่างหนึ่งเนี่ยทุกเส้นทางอ่ะไปถึงที่หมายได้ใกล้เคียงกันมากในชีวิตที่ผมขับรถมาเนี่ยผมพิสูจน์หลายครั้งมีครั้งหนึ่งที่ไปกับคาราวานแรลลี่ที่ครั้งหนักเลยที่จำได้เนี่ยคาราวานแรลลี่ของทีมรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งนะครับเป็นรถกระบะเราเอาตอนนั้นน้ำท่วมปากใต้น้ำท่วมหนักมากเลยแล้วเราก็ไปเอาของมันบริจาคเนี่ยนะครับเราไปเป็นคาราวานของบริจาคใส่ท้ายรถแล้วกว่าจะออกได้วันนั้นก็ประมาณ10โมงกว่าเกือบ11โมงทีนี้ปลายทางเราอยู่ภาคใต้อยู่พัทลุงอยู
่
โน่นไกลมาก
ไกลค่ะ
ทีนี้ทีมคาราวานก็วิ่งกันแรงมากผมก็พยายามเตือนวิ่งกันเร็วมากเลย150 140 150กันทั้งนั้นผมก็บอกว่าผมก็พยายามเตือนทุกคนเตือนทุกท่านว่าจะขับเร็วเลยไปตามปกติแหละอย่างน้อยก็เราปลอดภัยแล้วก็ผมก็ขับไม่เกิน100ในทุกเส้นทางเพราะผมก็ถูกคณะทิ้งไปห่างไปเลยนะครับห่างเลยแต่ผ่านไประยะหนึ่ง3ชั่วโมง4ชั่วโมงพอเขาโทรหาผมปรากฏว่าผมแซงเขาแล้ว
ทั้งที่เราขับช้ากว่า
ใช่ทั้งที่เราขับช้ากว่านี่เรื่องจริงเลยน
ะ
นี่เรื่องจริงเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าคณะที่ขับเร็วเนี่ยทุกคนขับตามกันเป็นขบวนเคร่งเครียดมากนะครับใครที่เคยขับรถตามขบวนเป็นคาราวานจะรู้เลยว่าเคร่งเครียดมากแล้วขับเร็วเนี่ยแล้วยิ่งขับเร็วยิ่งเครียด2เท่าเลยหรือหลายเท่ากว่านั้นเพราะต้องระวังทั้งรถคันหน้าระวังรถคันหลังแล้วก็ระวังตามให้อยู่ในคณะให้อยู่ในขบวนพอเครียดแบบนั้นปั๊บพอล้าแล้วต้องจอดครับพอจอดเข้าที่พักครั้งหนึ่งปั๊มบริการปั๊มน้ำมันอะไรแล้วแต่เนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยชั่วโมงนึงก็ไม่ได้ออกครับในชั่วโมงนึงเนี่ยผมวิ่งร้อยหนึ่ง
ไอ้เรื่อยเรื่อย
ผมแซงแล้วครับ
เ
พราะว่าผมไม่ต้องจอดที่ไหนไงผมก็ไปได้เรื่อยเรื่อยผมแซงเมื่อไหร่ไม่รู้โทรมาเอ้าแซงคุณแซงผมไปตอนไหนนะครับแล้วที่สำคัญพอออกจากปั๊มตรงนั้นเนี่ยเขาก็แซงผมไปอีกนะขบวนเนี้ยก็ตามมาแต่มาแล้วก็แซงผมไปอีกแต่ท่านเชื่อไหมครับพอตอนสุดท้ายเนี่ยไปถึงสุราษฎร์เนี่ยถึงพร้อมกัน
ค่ะก็เหมือนที่เราได้มีข้อมูลนะคะว่าขับ90กับขับ120แล้วก็ระยะทางระยะทางเดียวกันถึงต่างกันแค่เพียง5นาทีเท่านั้น
ใช่ครับ
ค่ะ
ที่แล้วก็ไม่มัน5นาทีนี่กินเวลาแค่ไหนไม่มากเลยนะครับ
แวะเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวใช่
แวะเข้าห้องน้ำก็เกิน5นาที
ใช่ค่ะ
ถ้าจะว่าไป5นาทีแค่เรานั่งคุยกันเนี่ยหายใจภาษาบ้านๆเขาบอกโอ้ตดยังไม่ทันหายเหม็นเลยนะ5นาทีเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นริงวอนนะครับขอร้องท่านผู้ฟังที่รักครับชีวิตเนี่ยมีคุณค่ากว่าเราจะเกิดมาเป็นผู้เป็นคนมีครอบครัวมีชีวิตที่อยู่ในทุกวันนี้ได้เนี่ยมีครอบครัวมีลูกมีร้านมีใครต่อใครบางคนเราเป็นตัวเด็กเล็กๆเนี่ยก็ถ้าเราขับรถอย่างขับระมัดระวังแล้วก็รักษาความเร็วไม่สูงมากนักเนี่ยเราจะได้ควบคุมรถของเราได้พาหนะทุกอย่างอยู่ในการควบคุมเราก็จะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าความปลอดภัยรถคันหนึ่งก็ไม่ถูกหลักแสนอัพยิ่งรถใหม่ๆนี่หลักล้านหลักแสนเก่าหน่อยก็หลักหมื่นก็มีก็ยังวิ่งได้เงี้ยแต่ทุกอย่างมีราคาทั้งนั้นมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็หลักเป็นแสนเยอะแยะแล้ว
50,000ขึ้นแล้วค่ะตอนนี้
50,000อัพอย่างเงี้ยนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์กว่าจะหามาได้มันไม่ใช่ง่ายๆนะคนออกดูมาเนา
ะ
ถ้าสมมติว่าพอเกิดสูญเสียไปเกิดอุบัติเหตุครั้งหนึ่งลดราคาล้านก็เป็นศูนย์บาท
หมดเลยเพราะว่าบางทียิ่งขับเร็วด้วยพังท
ั้
งคันก็เหมือนก็ต้องทิ้งไปเลยค่ะ
อย่างยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างกรณีที่ออกโซเชียลล่าสุดที่เบนซิ่งชนฟอร์ด
ค่ะ
วิ่งมา200กว่าไม่มีใครก็เอาไม่อยู่หรอกครับเบรกยี่ห้อดีที่สุดในโลกก็เอาไม่อยู่ถ้ามาขนาดนั้น แล้วพอชนแล้วเกิดโศกนาฏกรรม
สูญเสีย
สูญเสียมากมายคนที่กำลังจะจบปริญญาโทอย่างเงี้ยนะครับก็สองคนต้องสูญเสียไปเขารถเบนซ์คันนั้นก็มีค่าเท่ากับศูนย์เป็นเศษเหล็กไปเลยราคากี่ล้านนะแต่ชีวิตคนเนี่ยเทียบไม่ได้ต่อให้เงินเอาเงิน5ล้าน10ล้านมาเทียบก็ยังไม่ได้กับชีวิตคนคนนึงซึ่งตรงเนี้ยเรื่องความเร็วเนี่ยนะครับกฎหมายเองเนี่ยพยายามที่จะออกมาตั้งแต่พรบจราจรทางบกปี2522แก้ไขโดยพรบทางบกการจราจรเนี่ยปี2535เนี่ยเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงว่าโอเคขับยังไงก็ยังเหมือนเดิมครับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ก็ยังอยู่ที่ความเร็วนอกเมืองที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับยิ่งถ้ามีรถลากจูงรถพ่วงรถ3ล้ออะไรพวกนี้นะครับก็ความเร็วไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยบางท่านเนี่ยก็ชอบเหลือเกินนะครับเอาเขาเรียกปริญญาความเร็วเนาะคือใบสั่งตำรวจที่ส่งทางไปรษณีย์ครับเอาใบปริญญาความเร็วมาอวดกันในโซเชียล
ค่ะ
นะใบรับรองความเร็วนะครับใบรับรองความเร็วนะครับมาอวดกันในโซเชียลอย่างนั้นอย่างนี้อุ้ยโดนมาแล้วนะครับฉันได้ใบรับรองความเร็วอีกแล้วอะไรเงี้ย
เป็นความภาคภูมิใจที่ผิดนะคะ
เป็นความภาคภูมิใจที่ผิด
คร
ับเรื่องพวกนี้ไม่เราขอร้องนะครับอย่าไม่ต้องมาอวดกันก็ได้ครับเพราะบางทีเนี่ยมันเป็นการยุยงส่งเสริมให้คนอื่นทำตามด้วยในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
ค่ะ
แล้วก็มีอีกตรงจุดนึงนะครับถ้าเป็นถนนมิตรภาพเนี่ยช่วงสระบุรีจะไปโคราชเนี่ยจะมีจุดนึงที่กฎหมายบังคับว่าให้วิ่งไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงทีนี้ทางตำรวจเองก็ออกมาบอกแล้วว่าอลุ่มอล่วยว่าถ้าวิ่งไม่เกินร้อยนะคือแค่ว่ากล่าวตักเตือนแต่ถ้าเกินร้อยไปเป็น105กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็จะมีใบสั่งหรือใบรับรองความเร็วเนี่ยส่งมาให้ท่านที่บ้านนะครับถามว่าตรงนั้นทำไมต้องทำแบบนั้นจุดนั้นจุดนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นจุดที่มีความเสี่ยงสูง
เป็นทางโค้งหรือว่าเป็นจุดยังไง
ครับเป็นทางโค้งขึ้นเขาลงเขาครับแล้วก็เป็นจุดที่มีเกิดอุบัติเหตุบ่อยและเป็นจุดเสี่ยงที่สำคัญที่ทางตำรวจกับทางกรมทางขนส่งทางผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายเนี่ยในจังหวัดเนี่ยมองเห็นแล้วว่าโอ้ตรงนี้นะเป็นจุดที่สำคัญควรลดความเร็วเพราะว่าลดความเร็วเท่ากับลดความเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ลดความเร็วตรงนั้นก็เลยตั้งกล้องไว้ด้วยมีป้ายบอกด้วยว่าจับความเร็วนะอย่างนั้นอย่างนี้ทีนี้พอหลายท่านก็ได้รับใบรับรองความเร็วนี้เนี่ยใบสั่งทางนี
่
ก็จะพบว่าบางคนก็เอามาโหวตว่ารถฉันวิ่งตั้ง60อะไรเงี้ยนะคร
ับ แต่พอเกิดอันตรายเกิดอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตมันก็ไม่คุ้มค่าความเสี่ยงนะคะ
ถึงเวลานั้นเราจะมาโอดครวญยังไงเราก็เรียกมันกลับมาไม่ได้แล้ว
ค่ะก็ฝากย้ำเตือนกันกับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะว่าในการขี่รถหรือว่าในการเดินทางทุกครั้งอย่างที่ท่านผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายอุบัติเหตุได้เน้นย้ำนะคะว่าไม่ควรขับเร็วนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือจะไปไหนเดินทางไกลที่สำคัญคือต้องตรวจสภาพรถต้องเดินรอบรถก่อนนะคะว่ารถเรามีสิ่งผิดปกติหรือเปล่านะคะเช็ครถเช็คความพร้อมที่สำคัญคือศึกษาเส้นทางค่ะว่าทางที่เราจะไปนั้นนะคือทางไหนนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าสมมติว่าเดินทางด้วย GPS ตรงนี้ก็คือให้การตัดสินใจเราอะเป็นตัวตัดสินใจที่ดีที่สุดนะคะที่สำคัญอย่าขับเร็วเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านแล้วก็ความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันนะคะวันนี้ค่ะโอ้โหต้องขอขอบคุณนะคะท่านผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายอุบัติเหตุนะคะคุณกสดิษฐ์ขันธรัตน์เป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะพอดีรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยหมดเวลาลงอีกแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะแล้วก็มาร่วมพูดคุยแล้วก็ฝากประเด็นสำคัญในการเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนร่วมกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะเราสองคนนะคะก็เดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี